Rovo Unu Sep Nul.
Bonan.
Mi nomigas Carlina.
Mi estas Arono.
Bonvenon al Radio Verda.
En ĉi tiu programo
ŝuoj malhelpas infanojn.
Lernejoj instruos societan prudenton.
Bonodoraj afiŝoj allogu hundojn.
Tato Eva. Frazaro bezonas esperantistojn.
Kaj reeldoniĝis la eta princo. Gepatroin pleparte genus la ideo de infanetoi en altai calcanumoi, sed cio pri sandaloi au sportsuoi. Crescas la credo inter spertuloi che por infanoi ple bonas effective sen shui. Shuoi sur pro iuna infano povus malhelpi disvolvigion piediran cae cerban. Infanetoi tenas la capoin pli supre, ciam ili iras nud piede. Povi palpi la teron signifas malpli perdi equilibron, kai eventuale fali, char malpli necessas rigardi la piedoin. Iri nud piede fortigas la muscoloin kai ligamentoin de la piedoi, pli bonigas konscion pri onia loco en la circaua spazio, kaj kontribuas al bona korpa tenigio. Esploroj sugestas, ke povas rezulti strukturaj kaj funkciaj ŝanĝoj, kiam piedo devas konformiĝi al ŝuo, kiam ĝi prefere evoluu nature. Ju pli junas la piedo, des pli grandas la risko. Piedo de novnaskito ne estas malgranda versio de piedo plenkreskula. Efektive, ĝi ne havas ostojn, sed konsistas el kartilago, kio dum jaroj malmoliĝas kaj fariĝas la 12 ostoj de plenkreska piedo. La formiĝo bezonas preskaŭ 12 jarojn. Do gravas ke oni zorge elektu la ŝuojn, kiujn infanoj kaj junuloj portas kiam ili devas. Sed multaj gepatroj, sanistoj kaj eĉ ŝuofaristoj samopinias: junaj piedoj plej bone estu sen ŝuoj.
Interretaj firmaoj kiaj Facebook kaj Google kritikiĝadas en Germanio. Tie la registaro havas zorgojn pri la uzado de datumoj de uzantoj. Nun unu subŝtato, maltrankvila pri la kvanto da informoj malkaŝataj de junuloj en la reto, planas instrui al studantoj kiel retumi pli diskrete. Multaj el la 2 milionoj da Facebook-anoj en Germanio estas junuloj. Multaj senhezite afiŝus fotojn de si kaj siaj amikoj pri nuda banado aŭ festaj diboĉoj. Bedaŭrinde, senĝene dividi personajn informojn havas riskojn. Ankaŭ dungistoj ja scipovas uzi retajn sociilojn. Nun la registaro de la federacia landero Nordrejn-Vestfalio rekonas, ke junuloj ne ĉiam konscias pri la danĝeroj de malkaŝado de personaj informoj en la interreto. Ĝi planas instrui al studantoj kiel sekure retumi kaj kiel trakti retejojn kiaj Facebook kaj Twitter. La celo estas komprenigi, ke la reto ofertas ne nur pozitivajn ŝancojn, sed ankaŭ havas riskojn. Studantoj komprenu tiujn riskojn por gardi aŭtonomecon en la cifereca medio. multa junuloi ne conscias pri la quanto da personae detaloi qui ili malcasas en la reto. Infanoi devas scii, che eventualae dungontoi cae amicoi povas secri ciferezzaen spuroin, cae tio povus negative influi iliaen profesiaen cae privataen vivoin. Cetere, junuloi lernos esti criticemae, ciam ili spectas au legas actualajoin. Multae simple credas informoin televidaen au interretaen sen pensi pri ili.
Klaus en Germanio raportas pri nova ruza reklam metodo. Ciam laŭ la nazo jam baldaŭ povus iĝi recepto por la reklam fako, almenaŭ kiam temas pri hundomanĝaĵo, post provfazo en Nordrejn-Vestfalio en Germanio, dum la venontaj semajnoj ankaŭ en Frankfurto, bonodoraj afiŝoj allogos hundojn. La kialo estas, ke ankaŭ la posedanto ne malproksimas dum promenado, kiam hundo flaras reklamafiŝon. Do kaptas ankaŭ lian atenton la manĝaĵo marko. Tio samtempe estas afiŝo kaj por hundo kaj por posedanto.
Ĉu vi jam aŭdis pri Tatoeba? Frank en Germanio atentigis nin pri ĉi tiu multlingva frazaro. Eblas tie serĉi vortojn kaj trovi tradukojn. Kolektiĝas jam multaj frazoj en multaj lingvoj, inter kiuj estas Esperanto. Efektive, Esperanto estas nun la naŭa plej granda lingvo ĉe Tatoeba, jam kun pli ol 7,000 frazoj. La projekto estas malfermita al ĉiuj, do se vi tradukas lerte kaj ŝatus helpi kreskigi la Esperantan frazaron, aliĝu ĉe tatoeba.org. Eblas facile komenci tuj.
La esperanta versio de la libro La Eta Princo ĵus reeldonigis post 10 jaroj da elĉerpiteco. La libron verkis la mondfama franca verkisto kaj aviadisto Antoine de Saint-Exupéry. La esperanta traduko estis funde reviziita de internacia 6-homa komitato. La nova eldono elstaras ankaŭ per sia grafika aspekto. Kaj entenas altkvalitajn reproduktaĵojn de ĉiuj originalaj koloraj ilustraĵoj de la aŭtoro. Jen elĉerpaĵo el la ĉapitro 21.
La morgaŭan tagon la eta princo revenis. Prefere vi revenu ĉiam je la sama horo, diris la vulpo. Se ekzemple vi venos je la kvara posttagmeze, mi comenzos esti felicia ecte la tria. Ju pli antauen pasos la tempo, des pli felicia mi sentos min. Je la kvara, mi jam comenzos movigiadi, kai mal tranquili. Mi malcovros la valoron de felicio. Sed, se vi venos iam ain, mi neniam scios, je kioma horo vesti mian koron. Ritoi necessas. Kio estas rito? Diris la eta princo.
La libro estas eldonita de Canada Esperanto Asocio kaj Esperanto France. Gi presigis relative altquante kaj aĉeteblas je favorega prezo, 12 €. Tio estas je la nunaj kurzoj pli malpli $15 usonaj aŭ kanadaj. Loĝantoj de Eŭropo mendu la libron ĉe Esperanto France, aliaj ĉe Canada Esperanto Asocio. Baldaŭ ofertos la libron ankaŭ aliaj libroservoj. Vidu la ligiloin ĉe radioverda.com.
Dankon pro via aŭskulto.
Kontaktoj kaj kontribuoj estas ĉiam bonvenaj.
Vin salutas kore
Arono
kaj Karlina
el Vancouvero, Kanado.
Cheese!